Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Στέλλα Γκλιάνα, πολύ Στέλιοι και Στυλιανές πέσαμε εδώ πέρα, παιδιά. Ομάδα έχετε δημιουργήσει. Άρχη συνταξία της εκπομπής Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης. Σήμερα θα ταξιδέψουμε, θα φτάσουμε μέχρι την Γερμανία, μέχρι το Ανόβερο, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον πανηπυρωτικό. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Πας Γιάννενα και να ξέρετε ότι ο ύμνος αυτός αγγίζει και μια ποδοσφαιρική ομάδα στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Τον ύμνο τον τραγουδάει ο μοναδικός Κιτσάκης.
Πας Γιάννινα, Άγιαξης Υπήρου, δε σας τρομάζει τίποτα από γονή του Πύρου. Πας και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρυλική. Πας και σίγουρα θα πας οπωσδήποτε στην αλφαεθνική ομάδα θρυλική. Έλα να ζήσω, Πας Γιάννινα. Από γονή των σουλωτών για νιώτες λεωτάρια, δείξε και στο ποδοσφαιρό πως είστε παλικάρια. Πας Γιάννινα, Άγιαξ της Υπήρου, δε σας τρομάζει τίποτα από γονή του Πύρου. Πας και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρυλική. Πας όπως δείτε και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρυλική. Νικήστε με στα γήπεδα τον καθαντίπαλό σας και εμείς τα υπηρωτόπουλα είμαστε το πρευλό σας. Πας Γιάννινα, Άγιαξ της Υπήρου, δε σας τρομάζει τίποτα από γονή του Πύρου. Πας και σίγουρα θα πας οπωσδήποτε στην αλφαεθνική η ομάδα θρυλική. Πας και σίγουρα θα πας στην αλφαεθνική ομάδα θρυλική.
Ήταν ο αξέχαστος Αλέκος Κιτσάκης που έφυγε από τη ζωή το 2015, το Αηδόνι της Υπήρου. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τώρα μια ομάδα που έχει το ίδιο έμβλημα και τα ίδια αρχικά γράμματα με τον Πας Γιάννενα, αλλά βρίσκεται στο εξωτερικό, βρίσκεται στη Γερμανία, στο Ανόβερο. Είναι ο Πας Ανοβέρου, μια ομάδα που καταγράφει τη δική της ποδοσφαιρική και όχι μόνο ιστορία, γιατί είναι και κοινωνικό και πολύ παραπάνω και πολιτιστικό φυσικά το έργο της ομάδας αυτής, ο πανηπυρωτικός Ανοβέρου. Συναντάμε λοιπόν τον κύριο Σταύρο Χριστίδη, εκπρόσωπο της ομάδας, για να μας μιλήσει για όλες τις δραστηριότητες και για να μας πει και τι έγινε και να ξεκινήσουμε και σε επίπεδο αποτελέσματος. Ο Πας Γιάννενα κέρδισε 2-1 το Λεβαδιακό. Εσείς τι κάνατε, κύριε Χριστίδη? Καλημέρα.
Ωραία, γεια σας. Χαίρομαι καταρχήν που με καλέσατε στην εκπομπή σαν εκπρόσωπο του Πας Ανοβέρου. Δυστυχώς χτες χάσαμε με 1-0.
Α, κρίμα.
Ναι, χάσαμε 1-0 και ακόμα δεν έχω συνέλθει.
Σε κακή μέρα σας πήραμε, τουλάχιστον έχετε πιει καφέ.
Τώρα τον έχω μπροστά μου. Συμβαίνουν αυτά, αλλά εμείς θα σηκώσουμε το κεφάλι και θα βρούμε πάλι την άκρη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε μαζί λίγο την ιστορία της ομάδας. Υποψιάζομαι και υποπτεύομαι ότι έχει δημιουργηθεί από υπηρώτες που ζουν εκεί στο Ανόβερο, έτσι?
Ναι, η ομάδα έχει ιδρυθεί το 1978. Υπήρχε όμως νωρίτερα, δηλαδή ήταν στην περιοχή του Ανόβερου, σε μια παροικία που μέναν οι περισσότεροι Έλληνες μετανάστες. Είχαν οργανωθεί εκεί οι ανθρώποι τότε, mm-hmm. που ήταν οι περισσότεροι υπηρώτες και από το νομό Θεσπρωτείας πάρα πολύ, και βέβαια ήταν τότε και άτομα από τα Γιάννενα. Mm-hmm. Και μαζευτήκαν όλοι μαζί και βγάλαν την απόφαση να ιδρύσουν ένα σύλλογο. Και η ιδέα τότε ήταν να ιδρυθεί ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά και μια αδερφότητα, δηλαδή ένας πολιτιστικός σύλλογος. Δηλαδή να διδάσκουν στα παιδιά τα παραδοσιακά έθιμα, χορούς, τη γλώσσα, τα πάντα. Και να έχουμε και, παρόλα αυτά, απέναντι από αυτά, να έχουμε και μια ομάδα που να δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο και να αγωνίζεται.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Βέβαια, εκείνη την εποχή ο Πας Γιάννενα ήταν και στα πολύ πολύ πάνω του Άγιαξ της Ηπείρου, με παιχταράδες που είχαν έρθει και από τη Λατινική Αμερική. Τα έχετε ζήσει, τα έχετε μάθει. Και νομίζω ότι ήταν και αυτό ένα δέλεαρ για μια ομάδα η οποία ήταν τότε ενδεχομένως, αν όχι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες επαρχιακές ομάδες, ανερχόμενη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν ωραίο να υπάρχει και κάτι παρόμοιο, ένας εκπρόσωπος, μία εκπρόσωπος μάλλον στο εξωτερικό, στη Γερμανία, έτσι.
Έτσι ήταν, ακριβώς έτσι, και από ό,τι ξέρω ήδη και ο πατέρας μου τότε ήταν ένας από τους ιδρυτές τότε του συλλόγου. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπάρχει σήμερα, δηλαδή τότε όλοι, σχεδόν όλοι που ήταν εκεί ήταν Παζιάννα, δηλαδή ήταν και η ομάδα τους, ήταν και η πρώτη ομάδα τους.
Ναι, ναι.
Αυτό βέβαια έχει αλλάξει λίγο και ήταν τότε και πολύ πιο περήφανοι. Και όπως λέτε, είχε τότε ομάδα ο Πας Γιάννα, ήταν περήφανοι οι πυρώτες που ήταν στο εξωτερικό και κάνει το δικό τους Πας.
Ναι. Πάντως είναι σημαντικό και αυτό που μας είπατε νωρίτερα, δηλαδή ότι πήγε από τον πατέρα στο γιο, δηλαδή είναι και μια οικογενειακή κληρονομιά το να μπορέσεις να συνεχίσεις το έργο και την προσπάθεια που ξεκίνησε ο πατέρας σου, μεγαλώνοντας εκεί στο Ανόβερο. Σταύρο, να μιλάμε στον Ενικό πρώτα απ' όλα, έτσι, για να σπάσει και η απόσταση. Να σε ρωτήσω αν έχεις γεννηθεί εσύ εκεί στη Γερμανία ή εδώ.
Ναι, εγώ στη Γερμανία γεννήθηκα. Ναι, είμαι τώρα τρίτης γενιάς μετανάστης, ας το πούμε έτσι.
Τι λες το, και τα ελληνικά σου είναι τόσο τέλεια. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, πραγματικά
ναι,
μπράβο.
Ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε αγώνα στα παιδιά μας. Έχω δύο παιδιά, ένα γιο 14 ετών και μια κόρη 12. Αλλά εντάξει, καλά τα πάνε. Τους λέω ελληνικά, και άμα δεν ξέρετε ελληνικά δεν μετράει τίποτα. Μετά ξεκινάμε αγγλικά και άλλες γλώσσες.
Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, μιας και το πιάσαμε αυτό, υπάρχουν σχολιά εκεί στην περιοχή που βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις και εσύ σαν οικογενειάρχης και προφανώς και κάποιοι άλλοι Έλληνες που ζουν εκεί?
Ναι, υπάρχει. Δηλαδή αυτό μπορώ να πω είναι ένα από τα λίγα θετικά από τα τόσα χρόνια που υπάρχει και βοήθεια από το ελληνικό κράτος, αλλά και από το γερμανικό. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργασία εκεί και εμείς πάντα έχουμε σε κάθε μεγαλύτερη περιοχή παροικία υπάρχει τουλάχιστον ένα δημοτικό σχολείο. Έχουμε ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο και εγώ και οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, τα παιδιά μου τα στέλναμε πάντα εκεί. Βέβαια τώρα στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν τα στέλνω, γιατί το γυμνάσιο και το λύκειο πάει κάθε μέρα, ενώ τα παιδιά μας πάνε σε γερμανικό σχολείο, και στο δημοτικό τους πηγαίναμε 2-3 φορές την εβδομάδα τις απογευματινές ώρες,
ναι,
ώστε να μπορούσαν να μάθουν τη γλώσσα τους. Αλλά αυτό λειτουργεί καλά.
Οπότε εντάξει, είναι και η βοήθεια μέσα στο σπίτι που από ό,τι κατάλαβα υπάρχει εκεί απαγορευτικό, μιλάμε ελληνικά και τέλος, έτσι.
Ναι, έχει αλλάξει και αυτό λίγο τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή οι γονείς μου μόνο ελληνικά μιλάγανε. Εδώ υπάρχει αντίληψη από πολλούς Έλληνες, δεν το λέω με κακή έννοια, αλλά υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι να συγκεντρωθούν στα γερμανικά, να μην μιλάνε ελληνικά ή να μην πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο για να προδέψουν στο γερμανικό σχολείο.
Να μην μείνουν δηλαδή αποκομμένοι από την τοπική κοινωνία, έτσι αυτό.
Ναι, λίγο, ή νομίζουν ότι από εκεί θα πετύχουν καλύτερα. Εγώ έχω κάνει την εμπειρία ότι αν μάθεις από μικρός δύο διαφορετικές γλώσσες, μπαίνεις και καλύτερα στο πνεύμα σε άλλες περιπτώσεις. Και εντάξει, ο καθένας κάνει όμως ό,τι θέλει, έτσι. Δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανέναν κάτι.
Σταύρο, υπάρχει, μιας και το άνοιξε το θέμα και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί και εγώ ως Έλληνας που έχω ζήσει στο εξωτερικό, το έχω ζήσει και το έχω βιώσει αυτό. Υπάρχει γκετοποίηση, δηλαδή είναι ας πούμε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινότητας ή ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι κλεισμένο στο δικό του μαγικό κόσμο και απέχει λίγο από το τι γίνεται τριγύρω του στο υπόλοιπο κομμάτι των Γερμανών και των άλλων που αποτελούν την κοινωνία εκεί.
Αυτό νομίζω υπήρχε παλιότερα πιο έντονα. Έχουμε βέβαια εδώ στέκια δικά μας, έχουμε την εκκλησία που πολύ όμορφη εκκλησία, πάει πολλοί κόσμος, έχουμε σχολεία, έχουμε καφετέρειες ελληνικές, Αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγοι για να είμαστε μόνο μεταξύ μας και αναγκαστικά πρέπει να... αναγκαστικά έχουμε παρεδώσει και με Γερμανούς και άλλους. Mm-hmm. Και αυτή είναι και η συμβουλή μου. Δηλαδή, καλά είναι να κρατάμε τις ρίζες μας, να μιλάμε τη γλώσσα μας, να ενημερώμαστε τι γίνεται, να βοηθάμε τον ελληνισμό, αλλά για να είσαι λίγο μέσα στα πράγματα πρέπει να είσαι και με τους Γερμανούς και οποιοδήποτε άλλους λαούς που ζουν εκεί, να είσαι καλά.
Ναι, ναι. Πώς είναι οι Έλληνες στο Ανόβερο, στην ευρύτερη περιοχή?
Ναι, δηλαδή στο Ανόβερο είναι πόλη με 505.000 κατοίκους. Mm-hmm. Η περιφέρεια έχει άλλους 505.000 και το λέω αυτό γιατί η περιφέρεια Ανοβέρου έχει πολύ καλό δίκτυο. Δηλαδή, άμα το πάρουμε το πράγμα λογικά, το Ανόβερο έχει πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Έτσι, σε 20 λεπτά από μία περιφέρεια πας στην άλλη. Και πρέπει να έχουμε αυτό, όμως δεν μπορώ να σου το πω 100%, λένε 6.000 Έλληνες. Ναι. Και τα τελευταία 10 χρόνια με την κρίση στην Ελλάδα που υπάρχει έχουν έρθει αρκετά παιδιά από την Ελλάδα.
Αυτό ενδεχομένως να έχει βοηθήσει και την ομάδα ποδοσφαιρικά. Το παράδειγμα, νομίζω το ζωντανό, είναι ο Σοκράτης Τσουκαλάς, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αγωνιστεί και σε επίπεδο Super League στην ΑΕΚ. Ναι. Και ο οποίος είναι φετινή μεταγραφή του σωματείου, προφανώς για τους λόγους που λες και εσύ, οικονομικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην αναζήτηση μιας καλύτερης οικονομικής κατάστασης, έτσι?
Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Εμείς πριν την κρίση στην Ελλάδα δεν ερχόταν όχι Έλληνας για να ζήσει ούτε για διακοπές στο Ανόβερο και είχαμε μεγάλο θέμα να βρούμε Ελληνάκια για να παίξουν στην κατηγορία, γιατί όσο και να είναι τώρα δεν έχει ουσία να παίζουν 15 ξένοι και να έχει μόνο ένα Ελληνάκι. Πρέπει να ο κόσμος πάει να βλέπει και Ελληνάκια. Και είχαμε όντως μεγάλο πρόβλημα επί χρόνια. Mm-hmm. Αυτό τώρα έχει λυθεί γιατί έχουν έρθει παιδιά από Ελλάδα και τους αρέσει κιόλας γιατί βλέπουν ότι έχουμε εγκαταστάσεις καλές, έχουμε χόρτο, έχουμε καλές υποδομές χωρίς να είμαστε μεγάλο σύλλογος, το λέω ξεκάθαρα.
Ναι, ναι, όχι, θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν σημαίνει το που υπάρχει αγωνιστικά μια ομάδα ότι δεν είναι ταυτόχρονα και μεγάλο σύλλογος, γιατί οι ιδέες που περικλείουν αυτή την προσπάθεια νομίζω είναι οι πιο σημαντικές και αυτές που καθιστούν ένα σύλλογο μεγάλο. Να σε ρωτήσω πάνω κάτω, έτσι, πόσα παιδιά Έλληνες έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ με 24 παιδιά και πρέπει να έχουμε 15 Ελληνάκια.
Α, πολύ ωραία. Εντάξει, υπάρχει ένα... Μακάρι να είχαν και οι ελληνικές ομάδες στους Έλληνες. θα ήταν μεγάλη επιτυχία, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, επειδή τώρα θα μας τα πεις σε λίγο, αλλά υποπτεύομαι ότι η καταγωγή σου είναι από την Ήπειρο, έτσι?
Ναι, ναι, είναι από ένα χωριό της Ιγουμενίτσας.
Α, ένα χωριό της Ιγουμενίτσας. Εγώ θα σε πάω πάνω στο Πογόνι τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του ενός και μοναδικού Πετρολούκα Χαλκιά.
Ωραία, ωραία.
Χαλασιά μου, Πογονήσιο είναι αυτό και επανερχόμαστε μετά να δούμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα εκεί.
Ωραία. Πολύ ωραία.
Περιμένε και μένα να σκοτώ βασανά. Σε φωνά βουλεύεις να βασανίζεσαι, σε φωνά τρως να πίνεις και να στολίζεσαι, χαλασιά μου και να στολίζεσαι.
Πρωινό ξύπνημα με το κελάιδισμα του κλαρίνου του Πετρολούκου Χαλκιά. Ο Λάμπρος Χαλκιάς ήταν στο τραγούδι. Ακούτε τέτοια επιρώτικα, Χριστοκή?
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ακούμε. Και όπως σας είπα, κάνουμε κάποια που και μία χοροσπερίδα και βάζουμε και επιρώτικα και από όλα, έτσι να μην ξεχάσουμε τα έθιμά μας.
Ωραία, ωραία. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με το Ανόβερο και τον Πας Ανοβέρου, την ποδοσφαιρική ομάδα η οποία κρατάει τις ρίζες της από το 1978. Μιλάμε με τον Σταύρο Χριστίδη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, Σταύρο, είσαι πρόεδρος?
Όχι, ήμουνα χρόνια πρόεδρος.
Ναι.
Πρόεδρος ήταν ο Βασίλης ο Μπέλος, αλλά είναι στην Ελλάδα ο Βασίλης.
Ωραία.
Αλλά βοηθάω όσο μπορώ. Λόγω δουλειάς δεν έχω το χρόνο όπως να αφαιρώσω στο σύλλογο όπως είχα παλιότερα. Αλλά όπου μπορούμε, βοηθάμε. Γιατί έχουμε τον ιό. Δεν γίνεται αλλιώς.
Τον ιό, τον ιό. Δεν μου λες τώρα, μια και λες για τον ιό, μου ήρθε ο συνειρμός για το γιο σου. Ο γιο σου πόσο είπες είναι, 14?
14.
Συγγνώμη, έχω και ένα κρυολόγημα, με έχει διαλύσει. Παίζει μπαλίτσα?
Παίζει, παίζει, παίζει.
Τον έχει εκεί. Έχει μικρές ομάδες ο ΠΑΣ Ανοβέρου?
Όχι, δεν έχει. Εμείς παίζουμε σε ένα γήπεδο ενός γερμανικού σωματείου.
Mm-hmm.
Το Τους Μεκλενάρη, και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ό,τι ελληνάκια είναι, παίζουν εκεί μαζί με τους Γερμανούς και όταν βγαίνουν μετά από σε κάποια ηλικία τους παίρνουμε.
Mm-hmm.
Αλλά έχει μειωθεί ο ρυθμός πάρα πολύ. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο γιατί είμαστε σκορπισμένοι πλέον, οι Έλληνες στον Όπερο, και εκεί παίζουν. Δηλαδή δεν είναι εύκολο για κάθε γονέα να φέρει τα παιδιά του.
Υπάρχει αυτό που κάποτε ακούγαμε και διαβάζαμε, δηλαδή ένα είδος ρατσισμού ή απομόνωσης για τους Έλληνες ως μια μεταναστευτική ομάδα? Δηλαδή είπες τώρα ότι συνεργάζεστε με μια γερμανική ομάδα εκεί τοπική στο Ανόβερο, σας έχουν παραχωρήσει ή τέλος πάντων νοικιάζετε τις εγκαταστάσεις. Πώς είναι αυτή η συνεργασία και γενικότερα πώς σας αντιμετωπίζουν ως Έλληνες εκεί στο Ανόβερο?
Να σου πω κάτι, δηλαδή εμείς ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Να το πω ειλικρινά, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Όταν πήγαινα στο σχολείο και μπαίναν μέσα καθηγητές ή δασκάλοι και ακούγαν Έλληνες, μας λέγανε για την ελληνική μυθολογία, για την Ελλάδα σαν κράτος, τα πάντα. Αλλά έχει αλλάξει και η εκπαίδευση. Η δασκάλη σήμερα είναι σε άλλη φάση πρώτον. Και αυτό που άλλαξε πάρα πολύ ήταν με την ελληνική την κρίση. 2008, 9, 10, εκεί την εποχή, εκεί άλλαξαν τα πράγματα πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι πριν από αυτό το χρονικό διάστημα, οι Έλληνες ήταν από τους πιο, από τους πιο αγαπητούς.
Ευπρόσδεκτους, ας πούμε, έτσι.
Ναι, γιατί δεν εδώ εστατόρια είχαν, δουλεύαν οι άνθρωποι, δεν υπήρχε γινόταν εγκληματικά πράγματα.
Ναι, εγκληματικότητα.
Εγκληματικότητα δεν άκουγες από Έλληνες συνήθως καθόλου, από άλλες χώρες, αλλά αυτό άλλαξε μέσα σε νύχτα και αυτό είναι και ένα παράδειγμα πώς μπορείς να αλλάξεις τα μυαλά ενός λαού. Τότε με την ηλική την κρίση, εδώ οι εφημερίδες, ειδικά η μία, η μεγάλη, η Bild, που κάνει και πολύ... αφιερώνει πολύ χρόνο να αλλάζει τα μυαλά του κόσμου. Τεμπέληδες οι Έλληνες, δεν δουλεύαν τόσα χρόνια, εμείς τους πληρώνουμε. Και αυτό μπήκε δυστυχώς και 10 χρόνια μετά την κρίση στο μυαλό των Γερμανών.
Έγινε δηλαδή μια πλήση εγκεφάλου, έτσι. Έγινε μια προσπάθεια η οποία είχε τα αποτελέσματά της, λες.
Ναι, έγινε. Και εγώ μπορώ να το πω αυτό, γιατί θυμάμαι την εποχή πριν που ήταν εντελώς διαφορετικά. Και την εποχή τώρα που βέβαια δηλαδή δεν μας έχουν πρόβλημα, δεν μας κυνηγάνε, αλλά λένε τα πράγματα αυτά. Είστε τεμπέληδες, πας να πληρώσεις κάπου, σου λέει ένας, έχεις λεφτά που θέλεις να σου δανείσω, που λες τώρα τι μου λέει αυτός τώρα, ξέρω.
Εντάξει, αυτό είναι στιγματισμός και καθαρά ρατσισμός πλέον, έτσι, αυτό όπως το περιγράφεις. Και προφανώς πέρασαν και πιο δύσκολα από ό,τι περάσατε εσείς μεγαλώνοντας σε άλλες εποχές, τα παιδιά που ήρθαν στο νέο κύμα της μετανάστευσης.
Ναι. Αυτό όντως, αυτό άλλαξε λίγο και τα παιδιά τώρα που έρχονται, το πρόβλημα με τα παιδιά που έρχονται τώρα, δεν μιλάνε βέβαια γερμανικά και μπαίνουν σε ελληνικά μαγαζιά. Εγώ τους συνιστώ πάντα να προσπαθήσουν να μάθουν το λιγορότερο γερμανικά, γιατί ο Γερμανός έχει ένα άλλο καλό. Ο Γερμανός μπορεί να έχει, μιλάμε τώρα για την πλειοψηφία, μπορεί να έχει ένα θέμα μαζί σου, επειδή ακούει ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, το έχουν κάνει κλείσει εγκεφάλαιο, θα σου δώσει μια ευκαιρία, άμα το γνωρίσεις, και άμα την πάρεις την ευκαιρία θα αλλάξει λίγο. Δηλαδή, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να μπεις και λίγο μαζί τους στο δικό τους κόλπο.
Να μην μείνεις εκεί, όπως είπαμε, στο γκέτο, δηλαδή στο ελληνικό εστιατόριο, και απ' έξω δεν έχει ούτε ελληνικά, ούτε γερμανικά, ενώ ούτε τίποτα. Οπότε μπορεί να είσαι και 10-20 χρόνια και να μην μάθεις τη γλώσσα. Καλό είναι να μπαίνεις μέσα στο γρανάζι της καθημερινότητας εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Οι νέοι μετανάστες που έρχονται, και παλιά έχουμε ακούσει παραδείγματα, από τους πιο παλιούς ομογενείς, ομοεθνείς, την χάνουν υποστήριξης. Εσύ είσαι ένα άλλο κομμάτι προφανώς και η ομάδα, ο Πανηπυρωτικός, γιατί δέχεστε με μεγάλη αγάπη αυτά τα παιδιά και τους βοηθάτε να ξεκινήσουν και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της ομάδας. Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπάρχει μια καχυποψία, είμαστε εμείς τώρα εδώ 30 χρόνια, τι ήρθανε να μας πάρουν το ψωμί. Υπάρχει μια κακομεταχείριση ό,τι αφορά τα επαγγελματικά, τη δουλειά κλπ. Που έχουμε ακούσει αρκετές φορές, σε αρκετές περιπτώσεις, και όχι μόνο εκεί στη Γερμανία.
Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω. Δηλαδή, ούτε από τους Έλληνες ούτε τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί έχουν άλλα κύματα μετανάστες τώρα από Συρία, από Ουκρανία, που είναι τόσο λίγοι Έλληνες που δεν φαίνονται. Εμείς μεταξύ μας τώρα οι Έλληνες εδώ πέρα, όταν έρχονται, μπορώ να πω για το 95%, όταν έρχονται άτομα από Ελλάδα, οικογένειες, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Αλλά εντάξει, και εμείς έχουμε οικογένειες και εμείς δεν έχουμε απέραντο χρόνο, αλλά προσπαθούμε. Και αυτό δεν το λέω μόνο για μένα, νομίζω για όλους τους περισσότερους Έλληνες εδώ στο ανώτερο, ότι γίνεται προσπάθεια. Ίσα-ίσα χαιρόμαστε που έρχονται, γιατί μεγαλώνει ο Ελληνισμός.
Ναι.
Αλλά βέβαια είναι και λίγο δύσκολο, γιατί είναι οι περιπτώσεις όταν έρχεται μια οικογένεια εδώ και δεν ξέρει γερμανικά, είναι συνήθως στα ελληνικά εστατόρια, δεν έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες, αλλά εμείς κάνουμε τα πάντα και σαν ομάδα και σαν σε προσωπικό επίπεδο.
Ωραία, πάμε να πιάσουμε λίγο την ομάδα τώρα. Η πορεία της στο παρελθόν, μέχρι που κατάφερε να φτάσει και που βρίσκεται τώρα, γιατί είναι σημαντικό να δώσουμε έτσι με στοιχεία ελληνικού ποδοσφαίρου να καταλάβουν σε ποια κατηγορία παίζει η ομάδα σήμερα, να κάνουμε έναν παραλληλισμό, ας πούμε.
Ναι, εμείς σας είπα, η ομάδα από το 1998 υπάρχει και συνήθως έπαιζε πάντα στις τελευταίες κατηγορίες, τα τοπικά, α, β, τοπικό, γ, τοπικό, έπαιζε πάντα στις τελευταίες κατηγορίες. Όχι ότι δεν είχε καλή ομάδα, αλλά ήταν ο σκοπός της ομάδας πάντα να είναι αμιγώς ελληνική ομάδα. Αυτό άλλαξε λίγο πριν καμία 15 χρόνια, γιατί πλέον δεν είχαμε και τόσους πολλούς Έλληνες και ανεβήκαμε και μερικές κατηγορίες με αποτέλεσμα πέρσι να παίζαμε στην... Δεν μπορώ να λέγεται αυτό στα γερμανικά τέλος πάντων. Αρκετά μεγάλη κατηγορία.
Τι κατηγορία στο τοπικό είναι αυτή, ας πούμε, δεύτερη, τρίτη κατηγορία στο τοπικό?
Θα σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή υπάρχουν κάτω από αυτή η κατηγορία, υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 κατηγορίες κάτω από αυτήν.
Α, ωραία.
Υπάρχουν 6 κατηγορίες, είναι αρκετά ψηλά, αλλά πέσαμε πέρσι δυστυχώς.
Ναι.
Πέσαμε τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ και είμαστε κάτω από εμάς. Υπάρχουν άλλες 5 κατηγορίες, πάνω από εμάς άλλες 6.
Ναι. Ωραία, άμα βάλουμε δηλαδή 6 κατηγορίες και μετά πάμε και σε εθνικό επίπεδο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία, είναι σαν να λέμε κάπου ένατη, δέκατη κατηγορία, έτσι, κάπως έτσι.
Ναι.
Αλλά φαντάζομαι, Σταύρο, ότι τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά σε επίπεδο οργάνωσης, στο πώς είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μάλλον σε μια δομή τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε δει, ζούμε και βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, υπάρχει εδώ μια γερμανική ΕΠΟ. Τα πράγματα είναι πολύ οργανωμένα, είναι ξεκάθαρα. Εμείς έχουμε λίγο θέμα.
Γιατί
το πρόβλημά μας είναι... Και εγώ είχα παραιτηθεί π.χ. από το Ειδικό Συμβούλιο, όχι επειδή δεν είχα όρεξη, δεν είχα χρόνο λόγω δουλειάς. Mm-hmm. Αλλά δύσκολα να βρεις άτομα να ασχοληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους με την ομάδα. Δηλαδή να οργανώσουν τα πάντα. Εκεί πάσχουμε λίγο και στην ομάδα και εδώ στον Όβερο. Και αυτό είναι το παράπονο που έχουμε λίγο. Λίγο να βρίσκαμε εθελοντικά χέρια να οργανώσουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
Ναι. Έχετε ξεμείνει από δυνάμεις δηλαδή, έτσι?
Ναι, είναι λίγο. Είναι, και εγώ ακούω πολλές φορές να χτες χάσαμε, μου στέλναν τόσα άτομα μηνύματα πάλι, χάσατε, τι κάνατε. Αλλά πίσω από την ομάδα τρέχουν στην ουσία 3-4 άτομα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό το μόνο που θα θέλαμε εμείς, θα θέλαμε απλά άλλα 2-3-4 άτομα να βοηθήσουν με τις ιδέες τους, με τον χρόνο τους, λίγο να οργανωθούμε λίγο καλύτερα. Γιατί εγώ πιστεύω αξίζει, γιατί έχουμε 14-15 Ελληνάκια. Mm-hmm. Τα περισσότερα από αυτούς είναι το πολύ 22-23 ετών. Έχουν καλό χαρακτήρα τα παιδιά, η ομάδα έχει καλό χαρακτήρα και αν έχουμε, αυτό είναι ο στόχος στο μέλλον, λίγο καλύτερη οργάνωση εκτός γηπέδου, θα ξανανεύουμε κάποια στιγμή.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Villages of Ioannina City, Σβάρα, το επόμενο τραγούδι, έτσι για να μπούμε και σε πιο μοντέρνα μονοπάτια. Σ' άρεσε, άκουσα, έτσι?
Ναι.
Και επανερχόμαστε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες αυτό για τη συμμετοχή των ανθρώπων εκεί της τοπικής ελληνικής κοινότητας, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν και τις συνεργασίες που πιθανόν να υπάρχουν στην Ελλάδα, και υποπτεύουμε ότι ενδεχομένως θα υπάρχει ή θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεργασία με τον Μπας Γιάννη. Να πάμε! We'll be right back. ΠΑΣ Ανοβέρου, Πανηπειρωτικός Ανοβέρου, είναι η ομάδα την οποία παρουσιάζουμε σήμερα. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Σταύρο Χριστίδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ψυχή της ομάδας, εκεί δίνει τους αγώνες του. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και λέγαμε, Σταύρο, πολλά και διάφορα, αλλά αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι να δούμε η ομάδα ποιους στόχους έχει από εδώ και πέρα. Γιατί πέρυσι, ναι, μεν έγινε ο στόχος να ανέβει και κατηγορία, αλλά νομίζω ότι ο πρωταθλητισμός μπαίνει σε μια δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα των όσων έχουμε κουβεντιάσει μέχρι στιγμής. Και σε πρώτη μοίρα είναι να κρατηθεί λίγο το ελληνικό χρώμα και να μπορέσουν να περάσουν μέσα από την παρουσία στην ομάδα κάποια από τα ήθη, τα έθιμα και την ελληνικότητά μας. Είναι κάπως έτσι, Σταύρο μου?
Ακριβώς έτσι είναι, διότι εμείς στο παρελθόν είχαμε την πιθανότητα να φέρουμε πολλούς ξένους, δηλαδή μη Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά είχαμε και λίγο, το συζητάγαμε πάντα και λέγαμε όχι, θέλουμε να μείνει ο κορμός ο ελληνικός, έτσι είναι και τώρα. Αλλά παρόλα αυτά, για μας είναι σημαντικό τα ελληνάκια να σμίγονται, να κάνουν παρέα και εκτός γηπέδου. Εμείς προσπαθούμε σε εκδηλώσεις να πάμε σαν ομάδα μαζί, να τους μάθουμε και μερικά πράγματα εκτός γηπέδου, να κρατήσουμε τον ελληνισμό ψηλά και να έχουμε το γήπεδό μας και σαν συνάντηση που μπορείς, που να έχει το κόσμος, φοιτητές, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, να υπάρχει συνάντηση, να ξέρουν ότι θα μπορούν να βρουν άτομα. Και εμείς έχουμε ένα κηλικείο εκεί στο γήπεδο που το έχουν Έλληνες και αυτοί, και αυτό βοηθάει σε αυτό. Να. Και ακριβώς έτσι είναι πως θα λες.
Να ρωτήσω, πριν έθεσες το θέμα που είναι πολύ σοβαρό της μη συμμετοχής όσο θα έπρεπε ανθρώπων από εκεί, από την τοπική κοινωνία, από την ομογένεια, γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Είναι η κούραση, είναι η καθημερινότητα του καθενός μας ότι έχω να τρέξω τώρα με την οικογένεια, πού να βρω χρόνο να τρέξω τώρα και για τον πανηπειρωτικό? Και ποιο είναι το δέλεαρ και το έρισμα που θα μπορούσε να δώσει ο σύλλογος σε αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύω ότι υπάρχουν και νέα παιδιά με μεράκι και όρεξη για να δώσουν το κάτι παραπάνω και να φανεί αυτό στην πορεία μέσα από το σύλλογο?
Νομίζω αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο εμείς, το έχουν όλοι οι συλλόγοι, η εκκλησία, η κοινότητα, όλοι που δηλαδή ασκούν κάποιο κοινωνικό έργο, ας το πω έτσι, το έχουν όλοι, το έχουν αυτό το θέμα ότι λίγο πέφτει σε δεύτερη μοίρα να βοηθήσεις. Εμείς το δίλε που δίνουμε, και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν αυτό, εμείς είχαμε πάρει και παίχτες στην ομάδα, οι οποίοι ήταν οι γονείς, ο πατέρας Έλληνας, η μάνα Ελληνίδα, ο μισή Έλληνας, μισή Γερμανή, δεν μιλάγανε
μία λέξη.
Ήρθαν σε εμάς και ενσωματωθήκαν, μάθανε ελληνικά, μπήκαν στην ελληνική κοινωνία και ξέρουν και οι γονείς τους πού είναι, με ποιον κάνουν παρέα, πού βρίσκονται, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, ειδικά σε παιδιά που είναι 18-19 χρονών, είναι και αυτό βασικό.
Ναι, ναι. Τώρα, εκείνο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως το περιγράφεις, δηλαδή και με την μάζοξη των παιδιών, με το κλίμα που δημιουργείται, με την ενότητα, είναι κάτι το διαφορετικό. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να πέσει ιδιαίτερο βάρος. Από την άλλη, και ο ερχομός παιδιών από την Ελλάδα, το γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια ήταν ένα το Ελληνόπουλο που έπαιζε στην ομάδα και τώρα είναι 15, και αυτό αποτελεί έτσι μια θετική εμπειρία και προσπάθεια του συλλόγου. Έχει έρθει, ας πούμε, τώρα ο Σωκράτης ο Τσουκαλάς, δεν ξέρω, και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως από την Ελλάδα, δεν τους γνωρίζω. Με αυτά τα παιδιά πώς θα πάτε και πώς έγινε ένα τέτοιο εγχείρημα, ας πούμε, να έρθει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει στα μεγαλύτερα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος και στην Ευρώπη με τη φανέλα της ΑΕΚ? Έτσι, είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα αυτό.
Εμείς, ναι, καταρχήν θέλω να πω για την ενότητα που υπάρχει στην ομάδα. Πέσαμε κατηγορία και δεν έφυγε ούτε ένας ποδοσφαιριστής, παρόλο που είχαν και προτάσεις αλλού. Αυτό δείχνει ότι έχουν καλό κλίμα. Με τον Σωκράτη είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί δεν είναι μόνο ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι και έχει και χαρακτήρα, μπαίνει εύκολα στην ομάδα.
Είναι διαμάντιο ο Σωκράτης, τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι φοβερό παιδί.
Πάρα πολύ καλό παιδί. Και αυτό ψάχνουμε και εμείς. Και βλέπουμε ότι τον βοηθάμε και εμείς να μπει στη Γερμανία λίγο καλύτερα, να έχει ένα άθλημα, να βρει παρέα. Ήδη αυτό έχει γίνει. Έχει κάνει το κύκλο του εδώ λίγες εβδομάδες που είναι. Και εμείς, εντάξει, αυτό που ξέρει πολλοί κόσμος, έχουμε και εμείς φίλους γνωστούς, ότι εμείς προσπαθούμε να βολέψουμε τα άτομα στη δουλειά. Σε δουλειές. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματικός σύλλογος, δεν πληρώνουμε παίχτες λεφτά, ούτε παίρνουμε λεφτά από τελεοράσεις και αυτά. Είμαστε πάρα πολύ μικρό σύλλογος.
Ναι, φαντάζομαι.
Αλλά καταλαβαίνουμε ότι την ανάγκη των παιδιών, και αυτό που μπορώ να πω, έχουμε, αν κάποιος έχει άκρη στον όβρο με δουλειές, με επιχειρήσεις, με αυτά είμαστε εμείς, και γιατί όχι να μην βοηθήσουμε και Ελληνόπουλα.
Εμέσως πριν σαφώς δηλαδή βοηθάτε την προσπάθεια. Τώρα, είναι δύσκολο το να μπορέσει ένα Ελληνόπουλο να έρθει τώρα από την Ελλάδα και να κρατηθεί εκεί πέρα. Και προσφέρεται αυτό το κομμάτι εμέσως και λίγο μπαλίτσα, έτσι για να είναι και στα νερά τους τα παιδιά. Άλλα παιδιά που έχουν έρθει από την Ελλάδα που ενδεχομένως να έχει κάποιο ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να πούμε τώρα.
Έχουν έρθει. Είχε έρθει ένας Αβραάμ Τσορτσανίδης και αυτός έπαιζε στον Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Τώρα κανονίζουμε τα χαρτιά του. Να έρθει να αγωνιστεί. Αυτοί είναι τώρα οι δύο παίχτες που έχουν έρθει τώρα από Ελλάδα. Και τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει αρκετοί, αλλά μερικοί από αυτούς δεν παίζουν πλέον, γιατί έχει πάρει η ηλικία. Αλλά ο Τσουκαλάς και ο Τσορτσανίδης είναι στο ρόστα μας τώρα.
Ομάδα βετεράνων έχετε για μεγαλύτερος, έτσι, 35 συν.
Έχουμε. Ναι.
Άρα εκεί θα μεταφέρω. Εσύ έπαιζες μπάλα?
Έπαιζα, αλλά άσε.
Για πες.
Καλά είναι αυτό που κάνω τώρα, δηλαδή. Δεν υπάρχει ταλέντο.
Εντάξει, έχει σημασία αυτόν. Λοιπόν, ερώτηση τώρα, γιατί είναι και το πιο βασικό, έτσι. Είπες ότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματικός σύλλογος, δεν μπορούμε να βάζουμε το χέρι στη τσέπη και να δίνουμε ένα μισθό σε παίκτες που έρχονται εδώ για να αγωνιστούν. Τους βοηθούμε με άλλους τρόπους. Είναι όμως τα έξοδα ένα μεγάλο αγκάθι, και αυτοί οι 2-3 άνθρωποι που τρέχετε το σύλλογο προφανώς και το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι?
Ναι, βέβαια. Είναι, δηλαδή, υπάρχει μια ρόλη διαδικασία να βοηθήσει κάποιον ποδοσφαιριστή, ειδικά να έρθει από Ελλάδα. Δηλαδή, να του βρεις διαμέρισμα, να του βρεις δουλειά, να του κάνεις τα χαρτιά εδώ, να δηλωθεί. Παίρνει πολύ χρόνο. Αλλά αν το γνωρίζουμε νωρίς, δηλαδή δεν μας έρθει ένα παιδί τη μία μέρα στην άλλη, κοιτάμε. Εμείς δεν δίνουμε προσχέσεις, γιατί δεν γίνεται αυτό, αλλά κοιτάμε και προετοιμάζουμε το έδαφος. Και σε αυτό το κομμάτι, αν είχαμε ακόμα, όπως είπα, 2-3 άτομα ακόμα να μας βοηθάγαν, θα ήμασταν ακόμα πιο καλά. Τώρα με το Σοκράτη, για παράδειγμα, βλέπουμε όλα πάνε καλά, και δουλεύει το παιδί και την παρέα του έχει και του αρέσει το ποδόσφαιρο. Είναι τουλάχιστον ευτυχισμένος και εμείς το ίδιο.
Ωραία. Λεμονανθούσε στόλισσα λοιπόν. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης ερμηνεύει με την Ειρήνη Κωνσταντίνου τώρα, και θα κλείσουμε, μετά θα βγούμε και θα πούμε δύο πραγματάκια που είναι επίσης πολύ σημαντικά. Τα χρωστάμε από πριν, τα είχαμε προαναγγείλει, για τη σχέση της ομάδας με ομάδες εδώ στην Ελλάδα και πιθανές συνεργασίες. Πάμε. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλλα Γκλιάνα στην αξιταξία, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ανοιχτή γραμμή με το Ανόβερο της Γερμανίας και μιλάμε με τον Σταύρο Χριστίδη από τον Πανυπηρωτικό Ανοβέρου, τον ΠΑΣ Ανοβέρου, με έμβλημα, το ίδιο έμβλημα που έχει και ο ΠΑΣ Γιάννενα. Έτσι δεν είναι, Σταύρο?
Έτσι είναι, ναι.
Έχετε κάποια σχέση με τον ΠΑΣ Γιάννενα, υπάρχει κάποια επικοινωνία ή έστω και σε επίπεδο οργανωμένων με τους φιλάθλους, με τον κόσμο του ΠΑΣ?
Δεν υπάρχει επίσημη επαφή. Είχαμε το 2018, είχαμε τα 40 χρόνια, μας τα γιορτάσαμε. Τότε είχαμε στείλει μια αποστολή, ένα email, ένα γράμμα στο ΠΑΣ Γιάννενα να μας στείλει κανένα βίντεο, να μπούμε λίγο σε επικοινωνία, να το δείξουμε εδώ στον κόσμο μας. Δεν ήρθε απάντηση, μπορεί να μην το είδανε, μπορεί να μην έφτασε. Αλλά δεν υπάρχει επαφή, γιατί νομίζω είμαστε και πολύ μικροί. Ο ΠΑΣ Γιάννενα παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εμείς είμαστε τοπικό, ερασιτεχνικό.
Ναι, δεν έχει σχέση όμως αυτό, Σταύρο μου, γιατί φοράτε τη φανέλα και τιμάτε το όνομα και την ιστορία του συλλόγου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό στο εξωτερικό.
Αλλά έτσι. Μπορώ να πω ότι οι φίλοι του ΠΑΣ Γιάννενα, αυτό είναι όντως που να το πω, όταν μπαίνουν εμείς στο Facebook ή σε άλλες σελίδες και ανακοινώνουμε παιχνίδια, τέτοιο, μπαίνουν μέσα, μας γράφουν, μας κάνουν αυτό, μας δίνει πάρα πολύ, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
Ναι, βέβαια, να τα βλέπει αυτά και ο Χριστοβασίλης εκεί, ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΣ Γιάννενα, γιατί όχι μόνο πρέπει να βοηθήσει και με ρουχισμό και είναι ένα κομμάτι του ΠΑΣ. Η ομάδα, έστω και αν είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο πολύ μικρό, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα το να τονώνεις το ηθικό και το όνομα της ομάδας στο εξωτερικό, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γενικά, επαφή εδώ με τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρόμενα υπάρχει? Έχει έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής, μάλλον έχει φύγει κάποιος πιτσιρικάς να έρθει εδώ στην Ελλάδα να παίξει, έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, σε κάποια ομάδα?
Είχαμε ένα ποδοσφαιριστή, Δημήτρη Χρήση, πριν πολλά χρόνια, είχε πάει στο ΠΑΣ Γιάννενα κάποια στιγμή από εμάς, αλλά συνήθως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που έφυγαν από εμάς δεν πήγαν σε επαγγελματικό πρωτάθλημα.
Ναι, εντάξει, είναι αντιληπτό ότι είναι διαφορετικό το επίπεδο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα. Η ζωή εκεί κυλάει φυσικά με πολύ πολύ Ελλάδα. Αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια για να κλείσουμε. Να πάμε με το ελαφρύ πράγμα. Στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι?
ΠΑΣ Γιάννενα και Ολυμπιακός.
Είδες που δεν έχεις μία ομάδα, έχεις... το πάσεις διπλούν. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και αλλά, τέλος...
Μπορώ να πω ότι ναι, εμείς, τουλάχιστον όσους ξέρω εδώ στο Ανόβερο, όταν βγαίνει η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ, Άρης, είμαστε πάντα για τους Έλληνες.
Ναι, ναι. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τα Γιάννενα, τι κάνεις όμως εσύ τώρα, εσύ δύσκολη θέση.
Γιάννενα, είναι η μικρή που πρέπει, ναι, Γιάννενα.
Λοιπόν, Σταύρο μου, θα κλείσουμε, θα σου πω μια λέξη και θέλω να μου περιγράψεις τι αισθάνεσαι και τι νιώθεις ακούγοντας αυτή τη λέξη. Εντάξει?
Ναι.
Ελλάδα.
Η ζωή μου. Είναι η ζωή μου. Όταν ακούω ελληνικά κάπου στον δρόμο από Έλληνες, είναι σαν να λαχταρώνω. Πώς να σου πω, έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω κάτι στην γερμανική τηλεόραση από Ελλάδα, το ίδιο. Επειδή μεγαλώσαμε στο εξωτερικό και γεννηθήκαμε εκεί, μας λείπει η Ελλάδα, μας λείπει το ελληνικό. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να καταλάβουν οι περισσότεροι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, γιατί το έχουν μπροστά τους. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω.
Έρχεστε στην Ελλάδα τώρα, πέρα από την ιστορία με τον COVID που όλο τον κόσμο τον έβαλε σε μια έτσι άμυνα, έρχεστε στην Ελλάδα κάθε χρόνο, πώς?
Συνήθως, ναι, με την οικογένεια μου έρχομαι κάθε καλοκαίρι κανένα μήνα, αλλά και εγώ έχω φίλους με τους οποίους μεγάλωσα εδώ στο Ανόβερο, ζουν στην Αθήνα και προσπαθώ δύο-τρεις φορές επιπλέον του χρόνου να κατεβώ Ελλάδα, να βρω τα άτομά μου, να μείνω σε επαφή.
Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Χριστίδη, να είσαι καλά. Κάθε επιτυχία στον Πανυπηρωτικό Ανοβέρου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο με μια ωραία έκπληξη. Θα αλλάξουμε τελείως γεωγραφικό σημείο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τα ξενιτεμένα μου πουλιά με τον Κωνσταντή Πιστιόλη και να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Καμπουρόπουλο για τη ρύθμιση των ήχων, τη Στέλλα Γκλιάνα που ήταν στην αξιταξία της εκπομπής και βέβαια Ωρα Ελλάδας πάλι αύριο στις 9 το πρωί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
ξενείτε με ένα μου πουλιά και παραπονεύει ένα μου ρε ξενέ μου και παραπονεύει ένα νίξε. Χαίρετε τα νιάτα τα γραμμένα μου ρε ξένε μου τα νιάτα τα γραμμένα τι να σου στείλω ξένε μου μ' αυτού σε μωρέ ξένε μου να αυτούς τα ξένα που είσαι σου στέλνω μήλο σε πέτε κι δόνι μάρα αγιάζει μωρέ ξένε μου κι δόνι. Yeah.